Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Нью-Йоркто Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын АКШ президенти менен жолугушуусу өттү. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы бул жолу мына ушул темага арналды. Аны алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 21-сентябрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Саламатсызбы? Орус армиясы Украинанын Херсон облусуна 21-сентябрда урган зоокусунда уюштурган мерт болуп 5 жарат алды. Бул тууралуу Херсон шаарынын аскердик администрациясынын башчысы Роман Мрочко билдирди. Наут болгондордун бири 81 жаштагы аял. Чабуул маалында ал батиринде болгон. Ички иштер министрлиги орус күчтөрү көп кабаттуу үйлөрдү, автоуна жана базарды бутап алганын маалымдады. 21-сентябрда эртең менен орус армиясы Украинага жапур чабуул жасаганы тууралуу 2 абадан эскертүү жарыяланды. Азаттыктын Украин кызматы Черкасы, Харьков, Киевде жарадар болгондор бар экенин кабарлады. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын моюнга албай жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирип келет. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде жана аннексияланган Крымда 19 дрон жок кылынганын, Курск, Белгород жана Орел областарында бирден учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 21-сентябрга караган түнү Крымдын көптөгөн аймактарында дрондон чабуул койгонун жергиликтүү каналдар жазды. Анын кесепети тууралуу маалымат берилген жок. Киев азырынча бул маалыматка реакция жасай элек. Азербайжандын Евлах шаарына Азерия бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Тоолуу Карабактагы армян жамаатынын делегациясы барды. Тренд агенттигинин маалыматына караганда, армян делегациясын орус аскерлери коштоп жүрөт. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Карабактагы армян жамаатын жана кайра интеграциялоо боюнча азери тараптын сунуштары Тоолуу Карабактын тургундарынын жашоосун Азербайжандын конституциясынын алкагында камсыз кылуу маселелери талкууланары кабарланган. Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолуу Карабакта азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тартуу чечимине каршы нааразылык акциялары уланып жатат. 19-сентябрда Азербайжан Тоолуу Карабакта антитеррордук операция жарыялап, аны конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү деп түшүндүргөн. Армениянын бийлиги ал аймакта аскерлери жоктугун айткан. Орусиянын өкмөтү 21-сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салды. Мындай чечим түшүм жыйноо өнүктүгүндө жогорулаган ички бааларды турукташтыруу үчүн кабыл алынганы айтылат. Өкмөттүн токтому расмий жарыяланган жок, бирок премьер министрдин баш сөз кызматы жана мамлекеттик органдар тыюуну убактылуу чектөө деп атоодо. Алардын жүйөсүндө бул чаралар ички рынокту толтуруу үчүн кабыл алынган. 20-сентябрда вице премьер министр Александр Навак өкмөт өкүлдөрү бааларды чектөө боюнча радикалдуу чараларды көрүү даяр экенин билдирген. Свобода радиосу дүң баалар Санкт-Петербург биржасынын маалыматы боюнча төмөндөй баштаганын, бирок чекене баалар өзгөрбөгөнүн жазды. АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин биржа баасы бейшемби күнү тоннасына 61,8 000 рубльды түздү. Жайкы дизелдик май 71,8 000 рубльга барабар. Адистер 31-июлдан берки күйүүчү майдын баасы тоннасына 25% өскөнүн белгилешүүдө. Кыргызстан күйүүчү майды негизинен Орусиядан алып келет. 20-сентябрда Ош Сарыжаз Эркечта меларалык автоуна жолундагы Каратай айылындагы жол кырсыгында 3 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук жол кайгоо кызматы Азаттыкка кабарлагандай, каза болгондордун баары студент кыздар. Мекеме билдиргендей, Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаны башкарып келе жаткан айдоочу кыз каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу автоуна менен кагышкан. Жеңил автоунадагы 6 адамдын 3-ү көз жумган, калган 3 киши ооруканага түшкөн. Жараат алгандардын абалы тууралуу маалымат бериле элек. Жол кырсыгына кабылган студенттер Ош мамлекеттик университетинде окуганы айтылууда. Алар Чыйырчык жайлоосунан келе жаткан. Президент Садыр Жапаров 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгын деп жарыялоо боюнча жарлыгын чыгарды. Жарлык өлкөнүн экологиялык, экономикалык, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, климаттын туруктуулугун жогорулатууну, жаратылыш мурастарын сактоону көздөйт. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгын даярдоо жана өткөрүүчүн уюштуруу комитети түзүлүп, бул багытта Нурлан Айтмурзаев президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды. Тышкы иштер министрлиги 1 айдын ичинде 5 жылдыкты уюштуруу боюнча жол картанын долбоорун иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунушташы керек. Былтыр декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы Кыргызстандын дебилгеси менен 2023-2027 жылдарды толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган болчу. Америкалык миллиардер Илон Маскка таандык Neuralink компаниясы ушундай эле аталыштагы дарылоо аппаратын сыноо үчүн ыктыярчыларды тарта баштады. Neuralink мээге орнотулган микрочип изилдөөгө жаракаттан же неврологиялык оорудан улам шал болгон адамдар катышат. Эгер сыноо ийгиликтүү өтсө, бейтап кадимки жашоого кайтат. Микрочипте 3000 ашуун электрод бар, мээге ар бир адамдын чачынан 10 эсе ичке зымдар менен байланыштырат жана 1000 нейронду башкара алат. АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектерди көзөмөлдөө агенттиги май айында жаңы импланты жактырган. Микрочип орнотулгандан бейтап 6 жыл көзөмөлдөө болот, андан кийин гана тыянак чыгарылат. Эгерде ийгиликтүү болсо, жапырт колдонууга берилет. Буга чейин Масктын компаниясы чочконун жана маймылдын мээсине Neuralink микрочипин жайгаштырган. Чочкодо чип буттун кыймылын жөндөгөн нервтерди башкарган, маймылда ойлонуу жөндөмөсүн алып, ал видео оюндарды ойногон. Программаны сындагандар мээге орнотулган бөтөн зат инфекция жана сезгенүүнү пайда кылышы мүмкүн экенин айтышууда.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда бүгүн кечки азаттыкта соңку жаңылыктар менен. 19 сентябрда Американын лидери менен Борбор Азиянын 5 президенти биринчи жолу Нью-Йоркто бир үстөлгө отурду. Джо Байден 5 өлкөнүн лидери менен эмне үчүн эми жолугууну чечти? Вашингтон чөлкөмдө таасири күч, Москва жана Бээжин менен атаандаш алабы? Геосаясий оюнчулардын көңүлү кадалып турган шартта Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип алга сүрөйт? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз анын алып баруучусу Кубатбек Кубаткасымбековдо.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин алгачкы саммитинин геосаясий өзгөрүүлөр маалындагы маани маңызын талдайбыз. Ошондой эле чөлкөмдөгү лидерлерди геосаясий оюнчулар эмне үчүн биринен сала бири саммитке чакырып жатканын да айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Биз менен АКШдан байланыштан Борбор Азияны узак жылдан бери изилдеп келе жаткан эксперт, Питтсбург университетинин башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили турат. Hello, Дженнифер.
Hello.
Ошондой эле Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга, тенденцияларга байкоо салган Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев бар. Саламатсызбы? Адеп анда баарыбыз чогуу Америка Борбор Азия саммитинде айтылган маселелерге учкай көз чаптыра кетели.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен 19 сентябрдагы биринчи саммитти тарыхый учур деп мүнөздөп, Вашингтондун чөлкө менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз.
Байден АКШнын Борбор Азия менен кызматташтыгы суверендүүлүк, көз карансыздык жана аймактык бүтүндүктү туу туткан принциптерге негизделгенин, бул баалуулуктар учурда өзгөчө маанилүү экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө тараптар ортосунда күн тартиби жана талкууланып жаткан маселелердин чөйрөсү кеңейип жатканын белгиледи. Президенттин басма сөз кызматы АКШ менен анын ичинде C5+1 форматында кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналарын маалымдады.
Биз чет өлкөлүк көнөктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин биздин өлкөдө жана региондо кеңири катышуусун жактайбыз. Биз жашыл экономика, гидроэнергетика, IT технология, жумуш менен камсыз кылуу жана билим берүү сыяктуу негизги багыттар боюнча кеңири эл аралык кызматташууга даярбыз.
Борбор Азия Америка саммити Орусиянын Украинадагы согуш уланып, АКШ менен Кытайдын ортосундагы атаандаштык өкүм сүрүп жаткан маалда өттү. Буга чейин айрым орусиялык басылмалар бул саммитти Вашингтондун Москванын өнөктөштөрүнө басым көрсөтүү аракети деп сыпаттап ийген. Ак Үй бул сыяктуу дооматтарды четке каккан. Улуттар уюмунун баш ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында уюштурулган бул саммит борбор азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нааразылык акциялары менен коштолду.
Биз бир гана ошол саясий угунтук боюнча чыктык.
Мекенинен чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши ген приват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсесинин алдына пикет өткөрүштү. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия чөлкөмүндө саясий куугунтук сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн белгилеп, Байденди саммитте бул көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырган. Бирок Нью-Йорктогу жыйында бул маселе козголдубу же жокпу белгисиз. АКШ менен Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын ортосундагы C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр 2015 жылдан бери өтүп келатат. Андай саммиттердин натыйжасы тууралуу эксперттик чөйрөдө пикирлер бир кылык эмес. Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен жакын карым катышы, НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы өкүм сүрүп жаткан учурга туш келет. Маселен, 2001 жылы АКШ Манас аба майданында аскер базасын ачкан. Бул база 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Бир жылдан кийин кыргыз бийлиги Вашингтон менен стратегиялык келишимди жокко чыгарган. Андан бери жаңы кызматташтык тууралуу макулдашуу даярдалганы менен алгиче кабыл алына элек. Гүлайма Шакеева азаттык.
Эми эксперттердин пикирине кезек берели. Дженнифер, Джо Байден президенттердин деңгээлиндеги C5+1 форматындагы саммитти тарыхый учур деп атады. Ал эми сиз кандай сыпаттайсыз? Бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү болду?
This is a very historic meeting, obviously, because it is the first time.
Чынында бул тарыхый жолугушуу. Себеби АКШнын президенти алгач ирет Борбор Азиядагы 5 республиканын лидерлеринин баары менен жолукту. Президент Байден өзү да бул лидерлердин көбү менен биринчи жолу кол алышты. Бул саммит Борбор Азиянын регион катары канчалык маанилүү экенин, өзгөчө 5 республиканын чогуу тургандагы маанисин баса белгилеп турат. Бул жыйын Кошмо Штаттар Борбор Азияга мурдагыдай Ооганстан боюнча саясатынын бир бөлүгү катары эмес, өзүнчө регион катары көңүл бурарын дүйнөгө ишарат кылды. Президент Байдендин бул жолугушуусунан кийинки билдирүүдөгү бир жагдай мен үчүн кызыктуу болду. Талкууда эки сөз бир да жолу айтылган жок. Ал Ооганстан жана Украина. Дал ушул Украинадагы жана Оогонстандагы окуялар Вашингтондун бул регионго мурдагыга салыштырмалуу көңүл буруп жатышына түрткү берген себептердин бири.
Борбор Азиядагы мамлекеттер 32 жыл мурда көз карандыстыгын жарыялаган эмеспи? Эмне үчүн АКШнын кызматтагы президенти ушунча жылдан кийин гана Борбор Азия лидерлери менен чогуу жолугуп жатат?
I think this is a reflection of Central Asia itself.
Менимче, бул маселе Борбор Азиянын өзүндөгү кырдаалды дагы чагылдырып турат. Көп жыл бою Борбор Азия лидерлери өздөрү бири-бири менен кызматташа албай, бир үстөлгө отура албай келишти. Регионалдык экономикалык кызматташтык же интеграция тууралуу сөздөр болгон жок. Кийинчерээк бул маселелерди Борбор Азиянын лидерлери өздөрү маанилүү деп көтөрүп чыгышты. Ошондуктан алар менен бир топ катары чогуу жолугу эмне үчүн маанилүү экенин түшүнсө болот. Региондогу өлкөлөр АКШ менен эки тараптуу кызматташтыгын уланталышат. Өзбекстан жана Казакстан буга мисал боло алат. Кезинде Американын Кыргызстанда аскердик базасы да бар эле. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр регионалдык экономикалык кызматташтык үчүн көп тараптуу блок же бир нече мамлекеттин башын бириктирген топ катары мындай жолугушууларды өткөрүп жатканы түшүнүктүү эле. Борбор Азиянын ичинде региондун лидерлери дагы чогуу иш алып барса күчтүүрөк болорун аңдап билип турушат. Өзгөчө Борбор Азия жайгашкан чөлкөмдө, коңшуларды эске алганда.
Шайырбек мырза, сизге келсек, АКШнын көз карашын уккандай болдук. Ал эми ушул сиздин оюңузча президенттердин деңгээлиндеги алгачкы Борбор Азия Америка саммити Борбор Азиялыктар, Борбор Азиялык лидерлер үчүн эмнеси менен маанилүү болду?
Биринчиден, бул жолугушуунун канчалык маанилүү же тарыхый болгондугун кийинчерээк билсек болот. Бул саммит өтө кыска бир окуя эле болду. Албетте, бул саммит биринчи жолу болгондуктан эң маанилүү жери эмне деген маселелер талкууланды эмес, бул жолугушуунун ушул форматта орун алгандыгы өзү, бул өтө албетте чоң маселе, чоң окуя болду. Бул жерде Борбордук Азиянын биздин лидерлерин менен бетме бет жолугуп, Америка Кошмо Штаттарынын лидери ушул региондо, ушул чөлкөмдө Американын кызыкчылыгы бар жана кандайдыр бир көңүл буруу инвестицияга даяр экендигин көрсөттү. Бирок албетте дипломатияда мындай жолошуулар өтө көп болот. Бирок кайсы жолошуулар бир жыйынтык алып келет? Бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде кийинки кадамдар кандай болот? Жылыш болобу же болбойбу? Аны келерки убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн азырынча мен баягы бул жолошуу күтүүлөрдү өтө эле чоң кылып күтүүдөн кичине алыс болот элем.
Жыйынтык демекчи, албетте жыйында коопсуздук, жашыл экономика, инвестиция маселелери талкууланганы кабарланды. Санкциялар же Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жолдор тууралуу канчалык сөз болгону же кандай эскертүүлөр болгону расмий айтылган жок. Ушу саммиттен кийинки билдирүүлөрдү талдасаңыз, бул жыйындан эмне майнап чыкты сиздин багыңызда?
Менчи эң негизги жыйынтык эле биздин лидерлерге ушундай маалымат келди. Америка Кошмо Штаттарынын приоритеттери бар. Алардын айтылган сөздөрүн карасак, биринчиден транспорттук инфраструктураны баса белгилеп жатышат. Коопсуздук маселелери жана сиз айтканда жашыл экономика көп маселелер айтылып келет. Анын ичинде адам укуктары да бар экен, башкалар да. Бирок бүт президенттердин баардыгынын сөзүндө айтылган терминдер булар негизинен ушул ортоңку коридор, азыр middle corridor деп коет. Кытай менен Европаны бириктирген транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө Американын кызыктары экендиги күч дайын болуп жатат. Ошол эле маалда минералдык ресурстар боюнча алар атайын бир диалог форматта кызматташуу уюштуралы деп жатышат. Бул да эмнен белгиси экономикалык жактан Борбордук Азияны мүмкүн болушунча колдойбуз деп айтылган сөзү. Албетте Украина маселеси, Кытай маселеси, Америка Кытай мамилелери, жол болсо Афганистан булар атайын ушул негизги атмосфераны бузбай турган кылып аларды талкуудон качан сыртына чыгарып коюшту. Демек негизинен биздин түшүнгөнүбүз акыркы 5-10 жылда Борбордук Азияда Америка кетти, Афганистандагы согуш бүткөндөн кийин Америка кызыкчылыгын жоготту деген бир түшүнүк бар эле. Ошону азыр АКШ алар да түшүнүп, мүмкүн болушунча жок, биздин кызыкчылыгыбыз бар жана бирге иштешкенге даярбыз деген бир месседжди бергенге аракет кылып жатышат.
Түшүнүктүм. Сиз адам укуктары деп айтып кеттиңиз. Бул саммиттин алдында Нью-Йоркто акциялар өткөнүн, эл аралык уюмдар Борбор Азияда укук бузуулар тууралуу маселени көтөргөнүн айтып өттүк. Алдыдагы сюжетибизде дагы биз ушу саммиттин алдында эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаровко кайрылып, ушу чөлкөмдөгү сөз эркиндиги жана деги эле адам укуктарынын абалынын АКШ Борбор Азия алакасындагы жаңырыгы тууралуу пикирин сураган элек, анын оюн уга кетели.
Руководство США сейчас не находится в том положении, чтобы
Азыр АКШнын жетекчилиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигинин алгачкы жылдарында колдонулган ыкмаларга кайтып бара тургандай абалда эмес. Анда батыш өлкөлөрү жаңы эле көз карандысыздыгын жарыялаган Борбор Азия мамлекеттерине келип, дарс окуган көрүнүштөр маселени көзгө сая көрсөтүп, тигил же бул жакта көйгөй бар. Силерде адам укуктары жана басма сөз эркиндиги сакталбайт деген үмүттөгү билдирүүлөр өтө кеңири жайылган эле. Бул жагдай АКШнын региондогу таасиринин азайышына түрткү берди. Борбор Азия өлкөлөрүндө Вашингтонго карата кандайдыр бир апатия, ишенбестик пайда болду. АКШ абдан прагматикалык мамиле жасайт, оппортунизмге ыктайт, максаттарын ишке ашыргандан кийин аймактан кетип калат деген ой жаралды. Алар карагылачы, Ооганстанда эмне болду дешет. Ушундай ойлорго АКШнын бул регионго байланыштуу соңку ондогон жылдардагы саясатында кетирилген каталар себеп болду. Менимче адам укуктарына, демократияга байланыштуу маселелерге Байден көйгөй катары басым жасабайт. Ал биз силердин реформага багытталган аракеттериңерди колдойбуз деген үмүттө гана сүйлөсө керек.
Такое представление сложилось из-за ошибок предыдущих десятилетий.
Jennifer, we have just heard the opinion of
Jennifer, биз жаңы эле Борбор Азиялык эксперт Тимур Умаровтун адам укуктарына байланыштуу сөздөрүн уктук. Азыр Борбор Азия Америка саммитинен кандай жыйынтык чыкканын, кайсы маселелер талкууланганын талдоого аракет кылып жатпайбызбы? Сиздин оюңузча Кошмо Штаттар Борбор Азиядагы мамлекеттерден мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана сөз эркиндигине байланыштуу конкреттүү кадамдарды талап кылууга канчалык дилгир? Деги эле бул маселелер саммитте канчалык талкууланды дейсиз?
The question was actually discussed at the meeting.
I'm sure that President Biden mentioned this issue.
Президент Байден бул маселе тууралуу сөз кылды деп ишенем. Бирок мен Карнеги фондундагы менин кесиптешим Тимур Умаровго толук кошулам. Ал бул маселеге көп көңүл бурулбай турганын, талкуунун башкы темасы болбой турганын айтты. Кошмо Штаттар жылдар бою демократия жана адам укуктарына байланыштуу чаташкан сигналдарды берип жатып, региондогу көп таасиринен ажырап калды. Мисалы, президент Байдендин тышкы саясатында демократиялуу өлкөлөрдүн биримдигине өзгөчө көңүл бурулат. Ал демократиялуу мамлекеттер менен саммиттерди өткөрүп келет. Ошол эле малда ал Борбор Азиядагы демократиялуу эмес өлкөлөрдүн лидерлерине да көңүл буруп жатат. Региондогу лидерлер демократия тууралуу эскертүүлөргө кулак салбай калышты. АКШнын бул маселени узак убакыттан бери айтып келе жатканы менен анын кадамдары, өзгөчө коопсуздук тармагындагы кызматташтыкка байланыштуу аракеттери башка нерсени каңкуулап жатат. Ошондуктан бул маселеге абдан көп көңүл бурулду деп ойлобойм. Албетте, президент Байден реформаларды ишке ашыруу маселеси тууралуу сөз кылса керек. Доктор Жороев айткан экономикалык кызматташтыкты, экономикалык интеграцияны алдыга сүрүү үчүн коридорлорду ачуу, инфраструктураларга көңүл буруу, соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, сырттан инвестиция тартып келүү үчүн реформалар маанилүү. Реформаларга болгон ишенимди жаратуу маселесинде Казакстандан башка чөлкөмдөгү өлкөлөр тоскоолдукка туш болуп келишет. Инвесторлор чөлкөмгө салган ресурстары коопсуз экенин сезиши керек. Кыргызстандагы соңку жылдардагы окуяларда бул маселелер көтөрүлдү. Саясий толкундоолор болуп, ал чет элдик инвестицияларга таасирин тийгизди. Өзбекстанда да узактан бери ушул маселе бар. Эгер чет өлкөдөн инвестиция тартып келүүнү көздөсөк, чет элдик инвесторлор, өзгөчө америкалыктар мыйзам үстөмдүгүнө көңүл бурушат. Сөзсүз эле демократияны алга сүрүү үчүн эмес, регионго салган инвестициясын сактоо үчүн жана бул инвестицияларды колдогон өкмөттөр ишенимдүү экенин билүү үчүн.
China and Russia, Кытай менен Орусия Борбор Азиянын лидерлери менен биринчи саммиттерин май жана октябрь айларында эле өткөрүп койгон. Алардан башка мындай форматтагы жыйындарды башка өлкөлөр дагы, оюнчулар дагы уюштуруп келет. Ак Үй соңку саммит эч кимге каршы багытталбаганын айтып жатат. Ошонсо да Москва менен Бээжин Борбор Азия Америка саммитин кандай кабыл алды деп ойлойсуз?
Москванын перспективасынан алганда, албетте, аларга жакпайт. Кытайдын перспективасынан алганда, биз ойлонгончолук мааниге ээ болбошу да мүмкүн. Кытайдын көптөгөн маанилүү соода өнүктөштөрү бар. Кошмо Штаттар Кытайдын эки тараптуу эң чоң соода өнүктөшү экенин эстен чыгарбайлы. Кытай болсо АКШнын эң чоң соода өнүктөшү. Вашингтон менен Бээжиндин саясий позициялары каршы келиши ыктымал, бирок эки өлкөнү байланыштырган карым катыш баары бир күчтүү. Мындай форматтар тууралуу президент Рахмондун буга чейинки айткан сөздөрүнө келсек, ооба, бул форматка байланыштуу жана ал эмне үчүн маанилүү деген суроолор бар. Ушул тапта Борбор Азияда бул формат эмне үчүн маанилүү? АКШнын көз карашынан алганда, менин оюмча, Борбор Азия перспективасынан да алганда, сан канчалык көп болсо, күч да ошончо көп болот. Чөлкөмдөгү өлкөлөр өз-өзүнчө турганда, алардын коңшулары Кытай менен Орусиянынкындай күч кубаты жок. Эгер алар бирге чогуу аракет кылса, дүйнөлүк сахнада кандайдыр бир таасир болмок. Ар бири өз алдынча таасирге ээ боло албайт. Саясий жактан алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы мындай кызматташтыкты бир нече жыл мурун элестетүүгө болбойт эле. Кошмо Штаттарынын ушул учурду кармап, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлерин жана калкын кызыктырган маселелер тууралуу сөз кылып жатканы маанилүү. Бул оболу, албетте, экономикалык маселелер. Океанга чыга албаган өлкөлөр үчүн соода сатык жүргүзүү кыйла кыйын, тарифтер өтө жогору. Өткөн аптада президент Мирзиёевдин Борбор Азияда эркин экономикалык аймак түзөлү деп чакырганы экономикалык кызматташтыкты илгерилетүүгө, коңшуларын душман тутпай, тескерисинче алардын пайдасын көрүүгө жол ача турган аракеттин белгиси. Эгер алар чогуу турса, күч кубаты таасири артмак. Бул жагдай Кытайга же Орусияга коркунуч жаратабы? Андай деп ойлобойм. АКШ президент Рахмон айткандай, Кытай, Жапония, Корея, Орусия жасап жаткан иште эле жасап жатат. Азыр АКШ Борбор Азияга багытталган саясатын чыңдап, өнүктүрүп жаткандай көрүнөт. Эске салсак, Кошмо Штаттар чөлкөмдө барандуу аскер базаларын кармап турган. Вашингтон бул өлкөлөрдү жакшы билет. Бирок алар ошол коопсуздук жагынан гана океандын ар жагына таанылган болчу. Борбор Азия өлкөлөрү өздөрү сүйлөшүү темасына айланып жаткан экономикалык жана мамлекеттик башкаруудагы өзара кызматташтык жагына маани берилген эмес. Бул башкача бир чөйрө. Бул жагдай өлкөлөрдөн кызматташууну талап кылат.
Шайырбек мырза, сиздин ойду билели. Мына алдыда айткандай, бир жагынан Индияда, АКШда, Орусияда, Кытайда отуруп турушу Борбор Азия менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир стратегиялык максаттары бар деп айтып жатабыз. мындай шартта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн максаты, стратегиясы эмне болуш керек? Эң башкысы Кыргызстандын мындагы ролу, максаты эмне болуш керек?
Ооба, биринчиден Жайгер менен толук кошулуп кетем. Бул форматтын мындай өтө популярдуу болуп кетиши биринчиден эле Борбордук Азияда ушундай форматта жолугушууга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Өзбекстан президенти менен Казакстан президентинин өзгөрүшүнөн кийин албетте көп жылдан бери жолукпай келген Борбордук Азиянын президенттери өз ара жолуга баштады. Аз болсо да, бир жылда бир болсо да. Ушул негизинде башка өлкөлөрдө бир тараптуу ар бир өлкө менен өзүнчө жолукпай, бешөө менен бирге жолукканга мүмкүнчүлүк алышты. Экинчиден, албетте 2015 жылда Америка менен 5+1 форматында башталгандан кийин кичине атаандаштык сезими деле болду албетте. Кантип эле Россия биздин жакынкы партнерубуз болуп туруп, канча жылдан бери Америка окшоп бешөө менен бирге жолго турган форматы жок экен деген түшүнүп, анан кайра карасак Кытай жолугат экен, башкалар деген деп ошол кайсы бир деңгээлде атаандаштык бириден калып кетпей турган сезими бар. Бирок Борбордук Азия үчүн бул эмнени билдирет? Бул биринчиден чоң мүмкүнчүлүк. Чынын айтыш керек, Борбордук Азияда биз өз арада чөлкөмүздө бири бирибиз менен мамиле курууну майын чыгара албадык. 30 жылдан бери жакшы бир кызматташтык деңгээлге жетпедик. Өтө көп ортодо маселелерибиз бар. Кайсы бир деңгээлде ошол сырткы партнерлор менен 5+1 форматына жолукканыбыз ошолордун жардамы менен кайсы бир шарттарда Борбордук Азиянын өзүнүн интеграциясы, өзүнүн кызматташтыгына бир салым кошулуп жатат. Ушул 5 киши же 5 президент бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, кол алышып, бир жылда бир эмес, ушул саммиттердин артынан бир жылда 2 жолу же 3 жолу турушат. Бул бир пайда. Бирок мындан нары эмне кылышыбыз керек? Бул маселе кандай карашыбыз керек дегенде, Кыргызстан жөнүндө сүйлөсөк, кайсы өлкө болбосун, эң эле бир негизги принцип бар. Бул өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн коомубуздун кызыкчылыктарын, приоритеттерин так жана даана аныктап, ошонун негизинде ар бир сырттагы партнерлорубуз менен мамилени түзүшүбүз керек. Бул жерде көбүнчөсү биз комментаторлордон Россиядан, Кытайдан же Батыштан угуп калабыз, бири бирине каршы сүйлөшөт. Бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Орусия болобу, Америка болобу, Кытай болобу, биз менен мамиле курганда алардын эң биринчи ойлогону өздөрүнүн приоритеттери, өздөрүнүн кызыкчылыгы. Алар жок жерден Борбордук Азияга биз жакшылык каалап жатабыз, ошон үчүн гана мамиле курup жатабыз деген жери жок. Ошону биз туура түшүнүп, алардын кызыкчылыгы менен биздин кызыкчылыгыбыз таал келген маселелерди табып, ошол жерден жакшы бир жыйынтыктарга келгенге аракет кылсак болот.
Рахмат сизге. Биз Америка Борбор Азия саммитинин чөлкөмдөгү геосаясий жүрүштөрдүн фонундагы маанисин талдаганга аракет кылдык. Ушу менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүзгө АКШдан Питтсбург университетинин башкаруу жана рынктар борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили, Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга байкоо салган Crossroad Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев катышты. Thank you very much. Рахмат сиздерге. Программаны менен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге ортоктош болгон көрөрмандарга ыраазычылык. Аман туруңуздар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21-сентябрь бейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга дагы жарыяланып турат. Ал эми видеонун баардыгы биздин ютубтагы каналыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.